Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Hostem dnešního svátečního vydání je náš významný architekt, který má na svém kontě pozoruhodné stavby od energetické ústředny či výrobní haly přes obytné domy až po vyhlídkové věže, zámky, muzea, ba i kostely. U mikrofonu je se mnou pan profesor Zdeněk Fránek. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Mě zaujala jedna věta z dokumentu České televize, kdy podle vás dobrá architektura je umělecké dílo, které souzní s přírodou a má duchovní dimenzi. A já si tak říkám, že stavba je především hmota, kameny, beton, cihly, malta. Co je ta duchovní dimenze stavby?
To je právě ten rozdíl mezi balvanem, který vytáhnete z lomu, a sochou třeba Davida od Michelangela, kterou potom uvidíte, že se z toho dá vytvořit. To je ten rozdíl.
A to vidí jenom ten umělec, že v tom balvanu je ta duchovní dimenze.
A to vidí jenom ten umělec, ale potom, když to zhmotní, tak to samozřejmě uvidí každý, kdo to je schopen vnímat.
A má třeba i průmyslová stavba duchovní dimenzi, nebo měla by mít duchovní dimenzi?
To je otázka. Já si myslím, že ano, ale jenom v mizivém měřítku to taky skutečně. Je to otázka vlastně nastavení společnosti, protože pokud chceme něco nazývat architekturou, tak to musí mít duchovní dimenzi. Pokud ne, tak pak je to opravdu jenom, když to tak řeknu, hromada materiálu.
Jste mi tak trochu odpověděl na mou otázku, kterou se někdy ptám, když procházím krajinou nebo městy, městečky a vidím třeba starý dům, zdánlivě vybydlený, nikdo tam nežije, ale přesto si říkám, to je krásný domeček, nebo i nějaká nádherná gotická stavba, která ale není opravená. A pak vedle je dům mnohem mladší, napadají mě takové ty socialistické kulturní domy uprostřed vesnice, nebo i současné domy moderní, a přitom si říkám, jim jako by něco chybělo. To znamená, že to je ta duchovní dimenze, o které hovoříte?
To je přesně ono. A samozřejmě to je složitá a velmi rozsáhlá problematika, kterou bychom teď mohli vysvětlovat, ale jednoduše řečeno, ta stará stavba, pokud je to stylová stavba jako gotická, renesanční, barokní, tak ta má vlastně od svého začátku tady tu hodnotu uměleckou, ale potom se k ní během těch let přidává ještě jakási hodnota paměti, kterou ta stavba má, a ta si myslím, že je taky jako zásadní. Jo? Že vlastně, když tu stavbu vidíte třeba i nezrekonstruovanou v původním stavu, možná je to ještě lepší, než kdyby byla opravená, tak ta stavba potom na vás mluví tou řečí, kterou někdo je schopen vnímat o tom, co se třeba v ní nebo okolo ní odehrálo, a ta má potom ještě daleko větší výpovědní hodnotu, než kdyby se tady ty stopy toho času nějakou rekonstrukcí zastínily a zamazaly. Druhý možný pohled jsou stavby lidový, které na nás velmi příjemně působí, ale to je úplně zase jiná kategorie, jo? Protože ty jsou ověřený časem a právě ten čas, který se na nich podepsal, a jsou to stavby, které vznikaly bez architekta, tak právě to, že se to po ta staletí nějakým způsobem prověřovalo, tak to na nich dělá to krásný.
Jak se rodí nápad architekta? Je to tak, jako že on sám přijde, nebo mu nějak architekt jde naproti?
V tom mám zkušenost tu, že čím je architekt starší, tak tím by měl nebo dělá jako kvalitnější věci, když jde opravdu o architekturu, když je to jeden z těch mála vyvolených, kteří ten talent a ty příležitosti dostali, tak je to stejný jako v umění. Člověk je naplněný určitými impulzy, jako lakmusový papírek nasáklej inspirací a určitými znalostmi, a ty potom nějakým způsobem uvolňuje do těch jednotlivých staveb podle místa a podle okolností, který dostane zadaný. Takže ty nápady jdou z různých stran, jdou vlastně buď lehce, když architekt uvidí to místo, tak ho to okamžitě třeba napadne, to je jako velmi častý případ, anebo se to naopak rodí velmi těžce. Já osobně z velké části to mám tak, že nad tím tématem, který třeba uvidím a něco mě napadne, tak přemýšlím ve dne v noci, a většinou v noci mě ta věc jako přepadne. V noci to uvidím.
Z dokumentu, který jsem viděla, tak vlastně vyplývá, že Vaše inspirace vyrůstá z přírody nebo z uměleckého díla. Jak z přírody vyroste stavba?
Samozřejmě tento náš svět tvoří příroda tak, jak ji vnímáme, a tím pádem na jedné straně vidíme tu stránku, jak bych tak řekl, toho, jak je ta příroda stvořena, jak je vystavěna. To znamená, že jsou tam určité souvislosti. Jak je vystavěn strom, jak je vystavěná rostlina, nebo jak probíhá vývoj jednotlivých prvků té přírody. Druhá věc je jakási hodnota, kterou člověk v sobě nosí, toho života vlastního, protože člověk by měl mít úctu k tomu svému okolí, a to by se měl vlastně projevit i v té stavbě, protože každá ta stavba je do té přírody, dneska už málo kdy vidíme úplně čistou panenskou, nebo skoro nikde, tak bych řekl, tak je další stavba dalším brutálním zásahem do té přírody. Takže to se dostáváme vlastně úplně na jakousi novou rovinu, která by měla být vnímaná.
To znamená, že architekt by měl vědět nebo dívat se trochu výš a trochu hlouběji, než jenom ten běžný povrch našich věcí.
No samozřejmě, a má obrovskou zodpovědnost, protože svět se mění. Vlastně my jsme téměř zničili tady tento svět. To je vidět na všech frontách, kam se člověk podívá. Už to je vědecky vlastně podloženo, že jsme se podíleli na destrukci tohoto světa, a tím pádem k takové té stránce estetické, architekt by měl být estet, který vytvoří krásné prostředí v souzvuku s krásnou přírodou, ale ta příroda dnes, i když se nám třeba zdá jako pořád malebná, tak je změněná do té míry, že člověka vypuzuje. Tak k té estetické stránce v posledních 40, 50, někdo říká 100 letech by se měla přidat i stránka etická, která začíná být úplně zásadní, vlastně já to vidím jako boj o přežití, doslova.
A co míníte tou etickou stránkou stavby? Měla by nějak zapadat do toho celku přírody, do toho, tak trochu jak jste naznačoval, do toho božího architektonického plánu?
Ano, na jedné straně měla by zapadat, ale neměla by škodit. Ty stavby vyloženě jako se podílí na destrukci tohoto nám známého světa. Neměla by škodit, jo? Aspoň, jo? Protože dnes je zastavěnost, řekl bych, povrchu taková, a tak se vlastně rozšiřuje do volné krajiny ta struktura lidských obydlí a činností, protože není to jenom architektura, je to hlavně zemědělství a lesnictví, který dnes vlastně vidíme, že je něco špatně. Takže ta etická stránka je ta, že bychom měli ne se snažit za každou cenu tomu pomoci, ale nechat tu přírodu samu, aby si pomohla, a nechat určitý, třeba i velký oblasti volně přírodě, tak aby si napravila sama to, co člověk vlastně způsobil.
Vy ve vašich stavbách zdůrazňujete i právě tady tu zasazenost do okolí nebo spolupráci s přírodou, kdybych to tak nazvala. A jak jsem tak zjistila, tak už jsou známé stavby, kdy, dejme tomu, na střeše je trávník nebo na stěnách je trávník, ale vy jste to použil jako jeden z prvních na světě i na výrobní halu, že jsou stěny z trávníku. Jaký to má význam u stavby?
Samozřejmě, že to má příznivý vliv jednak na přírodu a jednak na ty lidi. Ta stavba, co se přírody týče, tak je to jasný, že se blíží víc jako tomu přírodnímu prostředí. Nicméně, protože hustý porost ochlazuje povrch země snad nejúčinněji, takže v té stavbě, konkrétně v té hale, kterou my jsme postavili, tak téměř nezapínají klimatizaci, i když při tom svařování, protože to je svařovna nerezy, při tom svařování vznikají jako vysoké teploty, tak ta stavba díky té zelení je tak ochlazovaná jednak navenek, jednak dovnitř, že klimatizaci mají téměř pořád vypnutou.
A jakým způsobem se dá udržovat trávník, který je na stěně?
Tak musí být zavlažovaný trvale, samozřejmě. Oni tam pracují zrovna v tomto případě s vodou, kterou když vyprodukují třeba z toalet nebo při dešti všechno zhromažďují, tak žádná voda neodteče z pozemku, všechno zůstane zachováno a nějakým způsobem s ní hospodaří. Ale je to sofistikovaný systém, který je plně automatizovaný, takže toto není na překážku nějak provozu, a samozřejmě se o toho člověk musí starat, občas to musí postříhat, tak jak louku.
To znamená, že je možný spojit takhle utilitární stavbu jako výrobní halu současně s jistou krásou a tím, aby neškodila okolí?
Určitě ano, Toto je jasný příklad, ale ono to tak vždycky bylo. Jako nikdy se nedělal rozdíl tak jako teď mezi průmyslovou budovou a mezi světskou budovou, občanskou, protože vidíte na těch starých brownfieldech, že ty staré továrny byly krásné. To byla jakási vizitka toho majitele. Dnes, kdy jde jenom o ten zisk a jenom o peníze, tak se toto úplně pominulo. Staví se jakýkoliv haly, jenom aby vydělali peníze bez ohledu na to, jestli škodí nebo neškodí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnešním svátečním hostem je pan profesor Zdeněk Fránek. Jste architekt roku 2020 a jak už jsem předeslala, tak jste projektoval také kostely Církve bratrské v Litomyšli a v Praze. Nevím, jestli ještě nějaký další. Projektují se kostely jinak než ostatní stavby?
Projektují se jinak. Není to zas úplně tak jako dramatický rozdíl, ale stavby pro bratrskou církev byly v podstatě skoro jako běžná stavba, protože ta církev funguje v jakýmsi společenství, kdy ten vlastní sakrální prostor funguje i jako společenský prostor. On se dá spojit v obou těch modlitebnách, co jsem dělal, v obou těch kostelích se dá spojit s klubovnami, posuvnými stěnami a podobně. U římskokatolického kostela je to jiný, ten dělám teď v Neratovicích, poměrně veliký. A tam ten sakrální prostor je úplně oddělený od toho prostoru světského, protože tam je to vlastně v programu, že tam jsem chtěl, aby to bylo úplně klidný, takový jako srdce toho domu a je uklopený vlastně, proč je klenutý, tak je uklopen ještě jednou klembou zvenku, kde jsou všechny tady ty funkce jako klubovny a takový ty potřebný, aby to společenství mohlo fungovat pohromadě, aby se mohli scházet a mohli se nějak třeba i vzdělávat. A ještě pod vlastně tím hlavním prostorem je sál, který je na pronajímání. Je to takový nový typ římskokatolického kostela, který si myslím, že do budoucna by mohl být takový jako příkladný, aby to fungovalo, jak má, aby ten zájem, který o to je, aby byl naplněný.
Možná můžeme mít představu, že chrám je něco neměnného a staví se pořád stejně a ty současné i katolické kostely mají třeba řadu dalších zázemí. Je to v pořádku? Vyvíjely se chrámy nějak?
Určitě ano, protože chrámy se staví stovky let, tak za ty stovky let se vyvíjela ta představa o tom, jak by měl chrám fungovat. Myslím si, že ta středová část, o které jsem mluvil v těch Neratovicích, ta je jako ideově a funkčně pořád stejná, ale ta náplň kolem, to znamená možnost se scházet, možnost pracovat s dětmi, s mládeží, možnost třeba i něco tvořit, ta se mění a to si myslím, že je strašně podstatný na to, aby ta římskokatolická církev měla pořád minimálně stejné množství příslušníků, když to tak řeknu, tak jako ty ostatní církve, u kterých vlastně jsem poznal to, že právě ta možnost se scházet před mší a po mší nějakým způsobem se kontaktovat, že to přivádí obrovské množství mladých lidí. Proto si myslím, že právě v tom Neratovickém kostele k tomu to by mohlo dojít.
Když stavíte takhle sakrální prostor, máte nějakou inspiraci z předchozích historických staveb nebo na to jdete úplně ze svého vlastního nitra?
Je to tak i tak. Zrovna u tohoto jsem se inspiroval dvojitými klembami, protože dřív se tak ty kostely, a nejenom kostely, stavěly vrstevnatě. Se jedna struktura umisťovala na druhou kvůli požárům, kvůli dešti, kvůli teplu. Já jsem zde použil dvě klemby. Inspirací mě byl Santa Maria del Fiore, Brunelleschio, nebo od Christofa Vrena. Tam je trojitá vlastně ta kupole v Londýně, svatý Pavel. A já jsem zde použil dvojitou klembu. Poprvé jsem ji použil v kostele na Lesné v Brně, který se nerealizoval, kde jsme měli už územní rozhodnutí, ale nějak jinak to dopadlo, tak jsem ho v trošku jiné podobě použil v těch Neratovicích. To je jedna část inspirace. Druhá taková motivace k tomu, k té formě, byla zase z jakýchsi mých progresivních, nebo když řeknu soudobých věmů, protože dneska ty potřeby a možnosti materiálové jsou úplně jiný, tak po té stránce vlastně jdeme trošku jako i do budoucnosti, protože pokud se to postaví, tak kostel by měl přetrvat stovky let. Pokud možno v autorské neměné podobě, tak se snažím dělat něco, co i za těch 100-200 let bude fungovat.
A je nějaký duchovní materiál, třeba spíš kámen, nebo nevadí, že se použije třeba beton, když je to sakrální stavba?
No, určitě to nevadí, jo. Dokonce i plasty vlastně jsou materiál z tohoto světa a vytváří se z rupy, takže, která je taky z tohoto světa, tak já se nebráním jako vůbec ničemu. Když je to kvalitní materiál, který přetrvá, zrovna u toho kostela by měl přetrvat, pokud je ta trvanlivost požadována, jakože určitě u kostela je, tak nebrání se žádnému materiálu, ale rád používám trvanlivý.
Když se řekne kostel, podíváme-li se na vesnice nebo města, tak často ty kostely zřetelně vystupovaly z té běžné zástavby, stávaly se dominantou těch vesnic. Dnes ty modernější kostely, jako kdyby se ztrácely v té zástavbě, myslíte si, že kostel by měl působit i na ty kolem jdoucí, že jde o nějakou jinou stavbu? Jaký je váš pohled na to?
Můj pohled je na to velmi strohý, protože já neznám novodobý kostel, který by se podařil. Tak to musím říct. Já znám kostel v Sednetářově, protože je to můj kraj. To je krásný kostel, řekl bych, inspirovaný Corbusierovou slavnou stavbou kostela. Nicméně neznám žádný jiný kostel, který novodobý, který by byl dobrý. A když není takto jako dobrý, tak je lepší, aby se skoval. Pokud by se ho chopil skvělý architekt, tak ať tam prostě jakási dominanta vznikne.
Čili není tak jednoduché projektovat kostel?
Ne, není to jednoduché.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Ve velkopátečním ránu hovořím s panem architektem, profesorem Zdenkem Fránkem. Já bych se ráda podívala ještě na jednu vaši stavbu, která může trochu souviset s těmi kostely a chrámy, a to je cesta nebo stezka v oblacích. Není to taky taková trochu kostelní věž uprostřed chrámu přírody? Jak se díváte na přírodu jako chrám?
To je strašně zajímavá myšlenka, jo, protože příroda, pokud je nedotčená, což to prostředí jako horský a podhorský se dá považovat za nedotčený, tak určitě by se takto tímto směrem dalo uvažovat. Jo? Ta stezka, já mám samozřejmě spoustu odezev na tady tu stavbu, tak těmi, kdo to vnímají jako takový výtvarný počin anebo ideovej, tak těm se to líbí a ti to vnímají. Jo? Někdo, kdo třeba nemá rád moderní architekturu, nemá rád třeba moderní umění, nerozumí Picassovi, nerozumí tady těm věcem, proč by abstraktním umění třeba, tak ti s tím můžou mít trochu problém, že jsem si dovolil do toho panenského místa, ono moc už panenský není, protože je to v prostřed velkého rezortu, ale že jsem si dovolil do toho místa umístit takovou jako abstraktní obrovskou strukturu. Jo? Takže určitě se takto na to dá dívat.
A co všechno může dovolit tahle stavba? To není taková úplná obyčejná vyhlídková věž, kam výjdu, rozhlednu se po okolí a zase jdu zpátky.
No určitě to není jenom atrakce. Jo, je to stavba, která má takový dvojí účel. Jednak je zde vidět do okolí, jsou tady krásné jako výhledy, průhledy. Ona je pod kopcem, ona není na vrcholu. Nad ním je ještě sjezdovka, takže se na tu stavbu můžete dívat ještě zhora, ze sjezdovky dolů, takže to je jedna možnost. Mám nějaký naučný charakter taky samozřejmě, protože jsou tam cedule, kde jsou směry vyznačený, popsaný horstva a podobně. A druhá věc je, že je tam strašně zajímavá konstrukce, která je podobně jako třeba na Eiffelovce, taky naučná v tom, že člověk vidí, co je třeba možný dnes jako postavit ze železa a ze dřeva. Ta věž je z velké části dřevěná, tak je to taková jedna z největších dřevěných staveb v Evropě. Takže určitě jsou tady tyto dva možné pohledy.
Vy jste už před chvilkou hovořil o tom, že jste projektoval kostel, který se neuskutečnil. Není to jediná stavba, která se neuskutečnila. Máme dnes Velký pátek, který je takovým dnem připomínky oběti. Jak je to u člověka v životě s obětí? Jak moc je těžké třeba vyprojektovat stavbu a pak vědět, že někam spadne pod stůl?
Na to si člověk zvykne. Jo, já si myslím, že architekt by měl realizovat stavby. Jo, ale na druhé straně jsou části světa, které jsou bohatý, a části světa, které nejsou tak bohatý, a záleží, kde se člověk narodí a jaký má příležitosti. Samozřejmě, když vemu období renesance v Itálii, tak tam se rodili talenty, nebo 19. 20. století v Paříži, tak tam umění a tady ty duchovní záležitosti rozkvétaly a všichni se tam jako zbíhali. No ale jsou části světa, který to štěstí nemají, a když se tam narodí nějaký obrovský talent, tak tam prostě nemá šanci, musí jít jinam. No a já jsem spoustu staveb nezrealizoval. Ty principy z těch staveb se pokouším třeba použít jinde, jako třeba v případě tady toho kostela, který měl být na Lesné a který teď bude v Neratovicích, a možná třeba nebude, ale doufáme, že bude. A já jsem tak nějak ve věku, kdy už nepláču nad každou nezrealizovanou stavbou. Beru to tak, jak to život přinese. Mám jich tolik zrealizovaných, že mi to stačí, abych to řekl.
Vaše inspirací, jak jsem také zjistila, je dílo Teilharda de Chardina. Co konkrétně z těch jeho myšlenek vás v životě nejvíc provází?
Teilhard de Chardin, to je úplně speciální literatura, s kterou já jsem se setkal velmi brzy. Už bych řekl, na gymnáziu jsem měl jako třídního profesora, který tady tu literaturu, u nás to vycházelo jako světová četba, ty malé knížky, a já jsem tu první dostal právě od něj. A potom další, co vyšly, ty byly teda už v angličtině, ty jsem dostal od mýho strýce, faráře v Adamově, který taky to vlastně zhromažďoval, tak mě jako věnoval, když viděl můj zájem. A tady mě zaujala fantastická věc, a sice to, že to byl paleontolog, byl to vědec, byl to geolog, a on samozřejmě vnímal, že svět se nějakým způsobem vyvinul. On měl obrovské znalosti právě z paleontologie a on mu se podařilo nějak vysvětlit nebo aspoň tu myšlenku hodit, bych řekl, do placu evoluce a víry, a fantastickým způsobem to dokázal obhájit oba tady ty principy. A protože já jsem tehdy jako puberťák, když to tak řeknu, hledal svou cestu ve světě a viděl jsem, jak, protože jsem měl vždycky rád přírodu úplně od nejútlejšího dětství, viděl jsem, jak ten svět je vystavěný, ale nerozuměl jsem, jak by to všechno mohlo vzniknout jenom takhle lusknutím prstu, když to tak řeknu. A tam jsem nacházel, a potom i v dalších literaturách, třeba Adolf Portman, filozof, který podobným způsobem šel do hloubky ještě, nebo trošku třeba jinak. Zabýval se vyloženě botanikou a zoologií, biologií. Takže u těchto dvou já jsem našel jakási východiska, a dodnes já jsem nenašel jako v literatuře nic lepšího, co by mě motivovalo, takže jsem si vlastně s tím dodnes vystačil při tom přemýšlení o hmotě.
Ale on tam staví i naši zodpovědnost za to, kam se ten svět bude vyvíjet dál, že?
Ano, přesně tak. Přesně tak.
Takže se dá říct, že každý z nás můžeme být architektem svého vlastního života?
Určitě, samozřejmě. Je to tak, všechno je to vlastně o jednotlivcích, ale celkově ten svět se řítí někam, bych řekl, vůbec nechci říct do záhuby, ale tam, kam si ho člověk nasměruje, tak tam se řítí.
Já bych ještě jednou připomněla ten dnešní svátek, Velký pátek. S čím je pro vás spojený? Co pro vás znamená ten dnešní svátek?
Já se na to hrozně těším, protože úplně řeknu naprosto světsky, budu mít klid a budu mít takovou jako slavnostní náladu, protože si na to vzpomínám samozřejmě z dětství, jak to moje maminka, řekl bych, prožívala, babička, a určitě si vzpomenu na třeba i jiný lidi, zatelefonuju třeba jiným známým přátelům než normálně přes rok a popovídáme si a bude nám hezky. Samozřejmě je to velký svátek, jo, to je jasná věc.
A když jsme u té architektury, co když procházíme městy nebo okolím domova, co z architektury nám připomíná tenhle svátek? Čeho si můžeme dneska, když půjdeme třeba na procházku, daleko víc povšimnout? U čeho se zastavit?
Tak pro nás to znamenají návštěvy kostela samozřejmě, a já strašně rád opakuju tady ty návštěvy stejných kostelů, takže mám prostě vytipovaný, a nemusí to být jenom kostely, jsou to určitý místa, které já mám rád, tak s tím prostě ten svátek spojím tady s těmi místy a nechci jako mluvit konkrétně, maximálně třeba ten Adamov nebo Křtiny, a ty o Velikonocích vždycky navštívím, protože mám tam jako příjemné vzpomínky.
Děkuji vám moc za náš sváteční rozhovor. Mým hostem, milí posluchači, byl pan architekt profesor Zdeněk Fránek. Děkuji moc.
Děkuji.
A loučí se s vámi také boromejka sestra Angelika. Přeji vám všem klidný a požehnaný velkopáteční sváteční den.
Tak to bylo svátek.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz